fii altfel decât ceilalți. Ascultă Radio România Cultural. În FM și online pe radioromaniacultural.ro. Oaza de muzică cu Cristi Marica.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, aici la Radio România Cultural, într-o ediție cu totul specială. După ceva timp îi spun bun revenit Sorina Goi aici în Oaza de muzică.
Bine v-am regăsit, Cristi Marica, bine l-am regăsit și pe Andrei Dimitriu, invitatul tău de,
sigur că
de
da.
Astăzi.
Directorul Filarmonicii George Enescu.
Vă
mulțumesc.
Domnia sa va fi, practic, subiectul principal, așa, despre care vei discuta și vom discuta astăzi. Acum, însă, îmi face mare plăcere. Și asta este motivul pentru care am venit astăzi în Oază, la prânz, la ora 13, la Academia Română. Societatea Română de Radiodifuziune și Academia Română au semnat un protocol de colaborare mediatică și culturală. Au fost prezenți Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române, și Georgica Severin, președintele director general al Societății Române de Radiodifuziune. Protocolul, acest protocol între cele două instituții, ambele cu misiune publică, vizează valorificarea potențialului mediatic și educativ al radioului public și promovarea superioară a performanțelor culturale și științifice realizate în Academia Română. Sigur, sună așa ca o știre ceea ce am dat eu acum, însă aș vrea să intrăm acum în dialog cu domnul profesor Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române. Bună ziua, domnule profesor!
Sărut mâna, mă bucur să vă aud!
Domnule profesor, suntem în Oaza de muzică aici la Radio România Cultural și în timp ce asistam la această ceremonie de semnare a protocolului, mă gândeam că ambele instituții, și Academia Română și Societatea Română de Radiodifuziune, sunt niște oaze de cultură.
Așa este. Și eu aș vrea să cred că sunt și două oaze de normalitate, de încredere a populației în instituții, ceea ce nu reprezintă puțin lucru. Firește, sunt oaze de cultură pentru că Academia Română nu numai consacră cele mai importante valori intelectuale din societatea românească în cele 14 secții pe care le are acum, dar în același timp face cercetare și creație de nivel înalt în toate domeniile, de la științele fundamentale și inginerești până la filologie, literatură,
și
istorie,
muzică, și muzică.
Muzică, ceea ce reprezintă și pentru noi o alinare, o bucurie, iar radioul care în cele 9 decenii de existență și-a dovedit eficacitatea și utilitatea, reușește să transmită vești despre oaza aceasta de cultură, de artă, de muzică, care este Academia Română. Și pentru noi e un lucru special acesta, să ajungem în sufletele românilor prin radio.
Domnule profesor, am o întrebare specială pentru dumneavoastră. Cum credeți că ar trebui să acționăm noi, cele două instituții, Academia Română și Societatea Română de Radiodifuziune, în prezent, pentru a ieși mai mult, pentru a avea mai aproape pe tineri, pentru a face cunoscut tot acest buget cultural extraordinar pe care și dumneavoastră și noi îl avem? Așa cum spunea și domnul Severin, fonoteca Societății Române de Radiodifuziune este cea mai bogată fonotecă
și
din...
Și până la urmă pentru a furniza cât mai mult.
Exact.
Normalitate culturală.
Acea misiune publică de care aminteam la început. Ce
da,
să
eu ca istoric, poate că s-ar cuveni să vă spun că s-ar cuveni să amintim mereu de valorile trecutului, dar n-am să fac acest lucru pentru că, deși Academia Română are peste un secol și jumătate de existență și și-a dovedit valoarea în societate, iar radio are, iată, aproape 100 de ani de existență, fiind aproape de aceeași vârstă cu România Mare, cu România Întregită, cred că nu trebuie să mizăm neapărat pe trecut.
Numai pe trecut.
Deși experiența trecutului ne poate folosi. Ca să fim eficienți astăzi, într-o lume foarte dinamică și foarte grăbită, cred că datoria noastră este să pulsăm în acord cu acest tineret pe care îl avem și care, în pofida unor prejudecăți, nu cred că e mai prejos de tineretul din urmă cu 30, 40, 50 și chiar 100 de ani. Tinerii aceștia sunt și ei plini de simțire, sunt dinamici, sunt dorniți să facă o lume mai bună și ar trebui să-i ajutăm prin felul nostru de a ne adapta acestui rit pe care ei l-au impus societății, sigur cu ponderarea necesară unor instituții pe care Ibsen le-ar numi, dacă ar trăi, stâlpii societății. Eu văd în Societatea Română de Radiodifuziune și în Academia Română niște piloni care nu numai că au construit această națiune română modernă, dar care se străduiesc să o ducă mai departe prin cunoaștere și printr-o foarte bună informare, printr-o foarte bună comunicare.
Domnule profesor, vreau să îi ridic la plasă domnului Andrei Dimitriu. Mi-a acum
luat vorba din gură, gândul, cred.
Prin întrebarea pe care vă adresez acum, o idee căruia dânsului este foarte dragă, aceea de elită culturală, o idee pe care a prezentat-o de mai multe ori, inclusiv aici în Oaza de Muzică la Radio România Cultural. Din punctul dumneavoastră de vedere, ce înseamnă elita culturală românească în ziua de astăzi?
Eu am spus și nu încetez să repet că popoarele fără elite culturale nu pot exista. Sunt importante elitele politice, sunt importante elitele sociale, dar elitele culturale dau măsura vieții unui popor. Iar elitele culturale astăzi sunt deopotrivă oameni care știu câte ceva despre literatură, despre artă, despre cultură, despre valorile acestei țări, dar care știu să opereze foarte bine în fața unui computer, care știu să comunice foarte bine. Vedeți, profilul elitelor culturale s-a schimbat de-a lungul timpului și dacă urmărim numai ultimele două milenii de la romani încoace, din care noi ne revendicăm ca români, vedem cât de mult s-a accelerat ritmul schimbării până astăzi. De la revoluția industrială am ajuns la revoluția robotică. Prin urmare, cred că trebuie să ne adaptăm acestui ritm cu măsură, preluând dintre valorile trecutului pe acelea care sunt perene. Și credeți-mă că sunt foarte, foarte, foarte multe, iar cultura românească, muzica românească, vedeți, vorbim de Ateneu, dacă noi am avea puterea de a înmagazina mesajele muzicale care s-au transmis la Ateneu din 1888 până astăzi, am putea spune că suntem fericiți și că am fost cu toții în Arcadia. Muzica e una din aceste valori perene. Dacă i-am putea face pe tineri să înțeleagă, comunicând pe limba lor, cât de frumoase sunt o operă literară, un tablou de Grigorescu sau de Gauguin, și cât de bine sună alături de balada lui Ciprian Porumbescu Rapsodia Fantastică, să zicem, sau orice altă bucată muzicală care ne încântă astăzi. Valorile perene, de aia sunt perene, ca să nu dispară niciodată. Modul nostru de a ne raporta la ele însă se modifică. Și atunci instituțiile noastre ar trebui să aibă în minte acest ritm schimbat al vieții cotidiene și să răspundă exigențelor unui tineret, de fapt avid de cunoștințe, avid de noutăți, dar pe care nu reușim să-l satisfacem întotdeauna.
Domnule profesor, vă mulțumesc foarte mult în direct aici la Oaza de Muzică, domnul profesor Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române. Am vorbit despre acest protocol de colaborare mediatică ce a fost semnat astăzi între Societatea Română de Radiodifuziune și Academia Română. Vă mulțumesc mult, domnule profesor, și vorbați despre muzici. Ascultăm Enescu.
Enescu, sigur că da.
Mulțumesc încă o dată, o zi
și
bună.
Și eu vă mulțumesc.
Da, cu Enescu. Cu Enescu continuăm discuția noastră, domnule Dimitriu. Iată, pornesc de la ceea ce s-a întâmplat mai devreme înainte. Vorbeam de conceptul acesta de elită culturală pe care domnul academician Pop l-a conturat atât de bine și atât de necesar și într-un fel vine ca o motivare a ceea ce se întâmplă în fiecare an la Ateneu cu Filarmonica George Enescu.
Da, Înainte aș, mi-aș permite un preambul legat de protocol și de întrebarea ce ar trebui să facă radiodifuziunea, eu aș include și televiziunea publică. Riscul societății postmoderne e de a nu găsi răspunsuri adecvate la confruntarea problemelor cu problemele cu care se confruntă societatea de astăzi. Societatea de astăzi nu are un suficient exercițiu de adaptare la valorile autentice, omologate, din spațiu cultural și științific.
Care ar fi motivul?
Pentru că aș vrea să includ în elita intelectuală și elita științifică, culturală, dar și științifică. Societatea progresează exclusiv datorită celor două elite. Elita intelectuală, așa cum spunea, îl citesc mereu sociologul Eugeniu Speranța de la Cluj pe perioada interbelică, doar elita intelectuală zidește. Ceilalți pot cel mult să consume ceea ce este elita intelectuală. Există, sigur, democrația nu e o chestiune perfectă, nu e o construcție perfectă, nu o spun eu, mi-e recunoscut de la antici, dar sigur că trebuie să ții seama de această realitate.
Dar este perfectibilă.
Da. Problema momentului e o problemă, să zic așa, comercială, consumeristă. Imaginea că devii model dacă te îmbraci, dacă vorbești lucruri plate, fără nicio sens, fără nicio substanță, devii interesant, face rating. Uh-huh. Cred că cele două instituții publice, radio și televiziunea, nu trebuie să aibă imperativă condiționalitatea legată de rating, de priză la public. Pentru că un rol esențial, în opinia mea, și cred că legea nu s-a modificat de când eram eu aici, un rol esențial este cel de educare. Deci nu trebuie coborât la nivelul pretenției publicului larg, needucat.
Aici trebuie găsit echilibru, că până la urma urmei trebuie să fie și cineva dincolo de microfon care să te asculte și să ai pe cine educa sau informa. Adică trebuie să existe un echilibru.
Trebuie să existe un echilibru, dar modelul trebuie să-l impună instituția.
Sigur.
Pentru că instituția calificată, evident, și aici cei care fac emisiunile trebuie să fie personaje care să aibă educația și instrucția necesară. Eu rămân la această idee că ratingul e o formă mascată de cenzură. Pentru că se câștigă pentru reclame, pentru spațiile comerciale din emisiuni, sigur, se câștigă, dar nu s-a evaluat ce înseamnă și cât se pierde pentru marele public. România are o mare problemă. Poate nu toată lumea realizează, lumea politică senzația mea este că nu realizează. 50% din populația României suferă de analfabetism funcțional. Adică citesc și nu înțeleg.
Și nu înțeleg.
50% suntem în secolul 21 și suntem în Europa. Și pretenția noastră, legitimă din multe puncte de vedere, ne cere, ne impune să gândim că noi suntem europeni.
Și atunci, domnule Dimitriu, deja uitați, avem acest parteneriat, să-i spunem.
Deci este parteneriatul cu Academia, mi se pare foarte, foarte util.
Dar poate fi extins, de exemplu, să intre și Filarmonica George Enescu, să vină lângă orice instituție care are notorietate și care aduce nu numai plus valoare, dar care poate să face în așa fel încât să graviteze, să polarizeze nu numai lumea în jurul ei, ci să ofere la rândul lor cei care trec prin instituțiile acestea sau ascultă, să ducă mai departe valoarea aceasta de care are nevoie societatea românească.
Trebuie inclus aici, pentru că evident, televiziunea are un alt impact. Trebuie inclusă și televiziunea publică.
Categoric.
Sigur, constat că la televiziunile comerciale poți să ai această explicație, e comercial, deci face rabat la calitate. Televiziunea publică poate impune tema, poate impune modelul și principiile valorice. Axiologia nu e o știință care e destul de aleatorie, care să-i permită oricărui analfabet să emită judecăți. Deci ea impune o anumită reguli, o rigoare științifică, că e știință, ori aceste lucruri care nu sunt populare. Sigur că nu o să mai spun de exemplul meu tradițional, dar nu-mi propun ca un ignar din nu știu unde, să se entuziasmeze ascultând că există Bach sau că un om de știință celebru își manifestă disponibilitatea de a-și transmite informația și către public.
Acum știm foarte bine că Enescu, în perioada interbelică, atunci când mergea prin sate și cânta Bach, a fost întrebat, dar de ce le oferi oamenilor aceștia de la sate Bach, că nu-l înțeleg? Și a zis, dacă nu-l înțeleg, nicio problemă, măcar să-l ia ca pe un medicament.
Da, nu știu cât a reușit. Dar problema e alta. Satul de atunci cu satul de acum sunt alte construcții.
Și societatea toată, și orașele s-au schimbat.
Atunci existau totuși în mediul rural, care sigur nu suferă de prea multe instrucții, dar și în mediul rural existau două modele, preotul și învățătorul. Ei dădeau măsura până la care viața spirituală, e mult spus, viața culturală dintr-un sat se ridica. Ei spuneau ce trebuie. Ce trebuie la nivelul de educație al satului de atunci.
Bun, dincolo de radio, cum poate o instituție muzicală să ajungă în zona satului? Dincolo de proiecte individuale.
Deci, repet, eu mai am o teorie că e nevoie de școli de elită. Amestecul elevilor buni și excepțional, cred că e o eroare. În general, se va coborî nivelul.
Da, acum trebuie să pornim de undeva. Școala românească la sat, știm foarte bine ca și...
Deci la nivelul... obligatorie școala la sat. E obligatorie. Obligatorie. Dar sigur, nu poți să trimiți acolo olimpici. E în gropi.
Dar nimeni nu trimite acolo, ci pur și simplu cum putem găsi prin instituțiile muzicale. Avem atâtea filarmonici în țară, mai mari, mai mici, mai importante.
Cred că dacă se încearcă educația muzicală la satele și la provinciile cu mai mic acces la cultura de performanță, cu muzică simfonică, e o eroare. Nu, dar acolo trebuie coborât la un anumit nivel. Eu nu vorbesc de...
E vorba de exemplul practic sonor, pentru că a învăța pe copii doar în abstract muzică, doar teoria muzicii.
Nu
merge. Nu. Cu atât mai mult la sat.
Acum sunt o grămadă de posibilități de a asculta muzică. În ultimul cătun există posibilitatea practică de a asculta muzică și de a asculta muzica care crezi tu că îți place.
Aici e problema. Ce crede el că îi place pe de o parte și ce crede el că are nevoie sau ce ar trebui să știe cel de lângă el că trebuie să-i ofere de ceea ce are nevoie, nu doar ceea ce crede el.
Cred că prima etapă se cheamă școala, ora de muzică. Ora de muzică e un început de antrenament pe speranța că măcar câțiva din cei care sunt la școală vor avea și apetitul și vocația și aplicarea către muzica adevărată, muzica performantă, simfonică. Dar trebuie să te gândești că la o anumită clasă lucrurile trebuie să fie separate. Pentru că majoritatea, sigur, nu vor muri după Beethoven. Sunt alte forme muzicale. Sunt alte corpuri muzicale. Dar eu repet, teama mea este necomulțime. Necomulțime când vârfurile... Eu, sigur, acum pun o tușă groasă. Vor coborâ spre manele. Nu vor mai dori să asculte simfonii. Ăsta este riscul uriaș, pentru că, din motive care le-am mai spus, comerciale, constat cu tristețe și ușor șocat și foarte revoltat că există această tendință de a coborâ la nivelul masei. Masa, în general, pe noi, numai la noi, dar pretutinde, nu are instrucția de performanță. O societate trebuie să aibă o nevoie, sigur, dar o preocupare imperativă pentru ca elita să fie ajutată să se manifeste în folosul societății. Pentru că fondul problemei este cei câțiva superinteligenți, creația lor profită toată lumea.
E adevărat. Acum să ne întoarcem puțin la Filarmonica George Enescu, păi acolo este un loc al elitelor, nu?
Da. Sau în sfârșit, așa m-am străduit eu să fiu un loc al elitelor, cum vă puteți imagina. Păi, n-a fost foarte agreat teoria asta mea, dar cred că e nevoie de un loc în care elita intelectuală să aibă posibilitatea să se manifeste. Sigur că s-au mai făcut și concesii, sunt tot soi de intervenții, ca să nu spun altfel, care din vari motive pragmatice, pe care nu le agrez, dar unele n-am
adică
avut
trebuie,
variante.
Și chiar și la Filarmonica George Enescu, atunci când se alcătuiește stagiunea, se
nu,
există stagiunea compromis?
Nu, la stagiune, da? Nu, stagiunea exclus.
Așa, dar unde
sunt
apare
concerte,
compromisul ăsta?
Sunt concertele acestea din afara stagiunii, care sunt legate de evenimente
de o cu tot o altă natură.
Da, nu, și sigur, au o temă culturală pe care noi ne străduim să o ținem totuși la un standard. Toate, 90%, 90 și peste 90% sunt la acest nivel, dar am mai scăpat și unul, două, care e clar, dacă nu era această o intervenție, eu nu le permiteam. La unele nu le-am permis și sigur se are în vedere. Dar apropo de temă, de subiect, e o chestiune care, dacă îmi permiteți, aș vrea să o spun, pentru că e totuși șocant. Sezonul româno-francez. Două afișe. Unul care va fi în Franța și unul care va fi în patria noastră, dacă. La noi, în Franța, e cu Napoleon și cu Maria Tănasă, evident, în ea tradițională, dar cum e reprezentată România în Franța? O țară eminamente culturală. Dracula cu cei doi dințișori, așa, cu puțin sânge pe hăinuță, ținând în brațe pe Edith Piaf, evident, tot cu ea noastră multimilenară. Eu, când am întrebat la acea ședință, da, n-am găsit pe spiritualitatea românească să fie reprezentată nu de Dracula, poate de Enescu, șeful de proiect mi-a răspuns consternant. Enescu nu e cunoscut în Franța, pe când Dracula puteau să-l pună pe Ceaușescu, probabil e mai cunoscut decât Enescu.
Da. Da.
Deci lucrurile astea care ne descalifică și bănuiesc că până la urmă cineva de la decizia finală va descoperi această
atitudine.
Da, mesajul ăsta care nu onorează România. De, am ținut să-l spun pentru că și public, pentru că așa în discuțiile semi-private cred că n-au niciun efect.
Așadar, stagiunea.
De
la Filarmonicii George Enescu este dintr-o creștere extraordinară de valori. Am observat că vin din ce în ce mai mulți artiști de calibru pe care îi întâlnim de fapt prin Festivalul Internațional George Enescu. Iată că de ceva timp ei vin și în stagiunea Filarmonicii George Enescu. Mișa Maischi în această săptămână s-a deschis stagiunea cu Cristian Zacharias,
da.
Și tot continuă.
Deci sunt câteva nume care am reușit să le aducem la Filarmonică în partea aceasta, prima parte a stagiunii 2018-2019. Trebuie să mărturisesc că un rol important l-a avut maestru Badea, inclusiv în suportul sponsorilor, dar categoric Badea, fiind un nume, are acces și reușește să negocieze onorarii care sunt mai accesibile, dar extrem de dificil pentru bugetul filarmonic. Proiectul acela Centenaru, care are cuprinde o serie de concerte cu tematici, creația enesciană, titanii muzicii secolului 20, omagiul francofoniei, Ziua Națională. Da. Deci sunt câteva proiecte, programe care au o titulatură. A câștigat adeziunea și a fost sponsorizată, finanțată și de Ministerul Culturii. Și cred că este o stagiune extrem de performantă pe care am reușit să o facem în perioada asta, sfârșitul ăsta de an. E dificil. Eu cred că prima filarmonică a României trebuie să aibă totuși un buget adecvat pentru ca să-și permită proiecte culturale de anvergură măcar europeană.
Se spune că bugetul actual al Filarmonicii,
fără sponsorizări și rectificare, nu putem face tot ce am făcut acum.
N-ați putea face nimic. Cam cât ar fi la nivelul valorii? 25%, 30%, 50%?
Eu vă spun ceva. Noi avem 40, până la rectificare, noi avem 40 de proiecte, ori două concerte, deci 80 de concerte, practic. De la buget sunt finanțate cam 17 și diferența până la 40 din venituri proprii. venituri proprii, care înseamnă sponsorizări, vânzări de bilete, închirierea sălii, evenimentele acelea care sunt plătite bine, dar nu toate sunt chiar de...
Am înțeles.
Da? Dar trebuie să funcționăm, e clar. Și ambiția noastră este să funcționăm la acest nivel cât mai înalt. Știu că sunt probleme. Noi avem probleme. Problema cu pianul, prima chestiune care pot să o semnalez în afară de Pinacotecă, e problema că prima orchestra României nu are un pian de concert care să nu se dezacordeze după jumătate de oră. Exagerez puțin, dar ca să tușa de asemenea e pentru public, e extrem de grav.
Da.
Sigur că dacă se acordă buget pentru un pian, cere și Botoșaniu și Pitești. Nu se pune, nu-mi imaginez că cineva poate să pui sub semnul întrebării care e prioritatea. Prioritatea e Bucureștiul, Filarmonica din București. Știu că o discuție de la minister, am avut o controversă cu o colegă din provincie care era așa...
Păi și atunci ei ce ar
deci,
trebui
problema esențială se cheamă, și am spus-o și la o ședință în urmă, problema esențială se cheamă prioritățile. Deci o strategie care nu are priorități nu funcționează. Dacă totul e
la că
și a doua chestiune, criteriile după care se stabilesc acele priorități și probabil cea mai importantă, cine hotărăște ce priorități, care sunt prioritățile în baza unor criterii logice și, cum să spun eu, care să fie validate de oricine e responsabil.
Adică dumneavoastră considerați că întâi trebuie să pornească de la Filarmonica George Enescu, prioritate, tot ce are nevoie ca
în
să fie la...
În materie de orchestre simfonice, categoric.
Și apoi restul.
Să zicem, sigur că
Clujul,
toate...
Iașul, da, Timișoara...
Sigur, dar dacă e de ales între și între, nici nu cred că ar trebui să pui
eu
cineva...
Eu aș merge pe cazul ideal și așa ar trebui, dacă vrem să...
Bun, ideal ar fi să aibă toți.
Păi așa trebuie și de aici eu cred că trebuie
dar
pornit.
Dar idealul trebuie să ții seama de real. Real înseamnă buget. Bugetul...
Da, bugetul...
Bugetul e buget.
Dar există o mișcare, să spunem așa, concertată, aș zice... a directorilor de filarmonici din țară, cu dumneavoastră în frunte, dacă este cazul, în care să mergeți în fața Ministerului Culturii, nu protestând, ci pentru a discuta cu...
E o practică la minister,
pe nu, tema asta.
Nu doar acum, dar la minister există aceste discuții legate de bugetul pe care îl aprobăm în anul, pentru anul următor.
Da.
Și fiecare își spune prioritățile. Nu pot să spun, problema este că nu mai apar banii și atunci prioritățile dispar și la mine și la Botoșan
mă
și la Iași.
Mă gândeam că se poate face o societate a filarmonicilor din România, iacătă că tot vorbim de protocoale și de înțelegeri, care să poate lucra mai bine în fața autorităților.
Până acum... problema, apropo de pian, nu au fost bani pentru pian, pentru că cam toți miniștrii care i-am preluat,
da,
toți au avut aceeași înțelegere și pentru pinacotecă, și pentru pian, și pentru proiectele mai mici, și instrumentele care, sigur, sunt mai ieftine decât un pian de concert, dar... n-au fost totdeauna fondul și, sigur, prioritățile țin de siguranța unei construcții și...
Multe altele.
Da, sunt foarte... Dar, în esență, acestea, prioritățile, cred că trebuie gândite foarte bine, foarte bine și foarte onest. Deci, nu pentru că în spațiul acesta artistic, umorile cam funcționează. Deci, arbitrii trebuie să fie persoane neumorale.
Domnule Dimitriu, vă mulțumim foarte mult că a fost prezent aici în Oaza de Muzică. Sper să vă mai avem aici invitat să veniți.
Vă mulțumesc mult.
Vă aștept cu mare drag să ne vorbiți despre Filarmonica George Enescu și proiectele ei. Iacăte, poate o ediție viitoare vom discuta și despre viitoarea prezență în Festivalul Internațional George
dar
Enescu.
Dar Filarmonica, Ateneul, pe scena Ateneului, să comit și alte fapte, acte de cultură performante, conferințele.
Sunt sigur,
educativele, uitați, concertele educative, lansările de carte.
Ia câte de ce trebuie să ne mai întâlnim și să stăm și de vorbă aici în oază.
Sunt câteva în domeniul ăsta, câteva evenimente importante până la sfârșitul anului.
Mulțumesc tare mult, doamnelor și domnilor, aici se încheie oaza de muzică. După știrile de ora 15 aveți scena și ecranul. Toate cele bune cu Radio România Cultural.